Vēlreiz teikšu, ka ļoti priecājos jūs redzēt šorīt. Patiesi ticu, ka Dievs ir iesācis savu darbu jūsu dzīvē. Varbūt, ka jūs esat mūsu vidū pirmo reizi, bet tas pats fakts, ka jūs šeit esat, nozīmē, ka Dievs ir atradis kādu kanālu, caur kuru jūs uzrunāt. Un, kad Dievs iesāk savu darbu, viņš vienmēr iesāk to ar nodomu, to arī pabeigt līdz galam. Un viņa darbs vienmēr atnes cilvēku dzīvē prieku, mieru, pateicību un glābšanu uz mūžiem. Uz mūžiem. Ja Dievs kaut ko iesāk, viņš to vienmēr grib pabeigt ar tādu augšupējošu dinamiku. Dievs ir Dievs, kuram ir plāns no paša sākuma līdz pašam galam. Tāpēc ļoti priecājos, ka tu esi šajā rītā šeit. Reiz kādam mācītājam esot bijusi meitiņa. Un katru reizi tā meita ievēroja, ka pirms teica kāpj augšā kancelē, viņš tā kā kaut ko tur saliek rokas un noliec galvu. Nu, šis stāsts, protams, nav īsti paties, jo nevar būt mācītāja meita, kas nezinātu, ko mācītājs dara pirms uzkāpj kancelē. Bet, nu, labi, meita jautā, tēti, ko tu dari vienmēr pirms es skatos, pirms tu uzkāp tur, lai runātu, tu vienmēr kaut ko tur tā kā saliec rokas un kaut ko saki. Un meitiņa saka, piedodiet, tētis mācītājs saka, meitiņa, es pirms uzkāpu kancelē, es lūdzu Dievu, lai viņš man palīdz nosludināt to, kas man ir jāsaka. Un meitiņa saka, bet kāpēc viņš tev nekad nepalīdz? Nu, es nezinu, kā tas tur bija ar to konkrēto gadījumu, bet es esmu lūdzis. Ne tikai te lejā pirms uzkāpšanas esmu lūdzis, lai Dievs uzrunā tevi šorīt. Un mana pārliecība ir tāda, mīļais draugs, ka Dievs grib tevi uzrunāt tavā personīgajā laikā ar viņu. Tev taču ir tāds personīgs laiks ar viņu. Nē, ne tad, kad tu sēdi pie televizora un gaidi, nu, ja tev ir kaut kas sakams, tu saki fikstēt reklāmas pauze. Ne tad, kad tu apstājies pie sarkanā, un tad tu, tur ir tās sekundes, un tu gaidi, nu saki, ja tev, nu taču. Dievs arī nerunās, ja tu viņam iedalīsi laiku un teiks, nu, zini, ka es esmu aizņemt cilvēks, 10 minūtes tev pietiks, nu. Dievs ir pieradis, interesanti, nezinu, vai jūs esat kādreiz domājuši, kad Mozes uzkāpa kalnā pie Dieva, tur rakstīts, ka viņš, ja es pareizi atminos, 3 dienas. Nu, cipari atšķirās, jā. Es ciparos neesmu droši, jūs zinat, bet, ja es pareizi atceros, tās bija vai nu 3 dienas, vai vēl vairāk. Dievs nerunā. Un Mozes ir tajā stāvoklī runā, kungs, jo tavs kalps klausās. Bet, zinat, ja Dievs kaut ko pasaka, vai ne? Kā tu radies? Tu domā, teicu, mam, nē, es zinu to stāstu, piedod. Es esmu mācītājs, bet es zinu, ko tu ar to domā. Dievam vajadzēja izteikt vārdu par katru no mums. Dievam vajadzēja ierakstīt savā grāmatā tavu vārdu. Citādi, tu nebūtu radies šajā pasaulē. Ar to es gribu teikt, ka Dievs izsaka savu vārdu. Normunds jau mums atzīmē, ka kaut kas tavā dzīvē rodas. Viņa vārds ir radošs vārds. Un tāpēc Mozes bija gatavs gaidīt, ja Dievs pateiks vienu vārdu. Manā dzīvē neatrisināma situācija atrisināsies vienreiz un uz visiem laikiem. Tāpēc es šorīt uzmundrinu tevi, mans dārgais brāli māsa vai varbūt klausītāji, pirmo reizi tu esi mūsu vidū. Tagad es tev došu laiku, tavu privātu laiku ar Dievu. Tu var aizvērt ciet savus acis, pārbaudīt, vai savus telefons ir izslēgts. Ir izslēgts? Nu, vismaz uz klusuma režīmu ir. Citādi es esmu bijis bērēs, kur pēkšņi sāk kaut kādu piedauzīgu melodiju skanēt kādam. Un cilvēks grāb un ķer un nevar atrast to savu mobīlo. Tā tad izslēdz savu telefonu, mirklīt, pasaka, Dievs, lūdzu, uzrunā mani šorīt. Tā nopietni uzrunā savu radītāju, saka, Dievs, ja tev ir man kaut kas, ko pateikt, lūdzu, lai vilnis to izdara. Man patīk, kā jūs izskatāties. Lielākā daļa lūdzu Dievu. Debes Tēvs, Kunga Jēzus vārdā. Lūdzam, lai Tavs svētais gars mums šorīt uzrunā. Lūdzu, palīdz mums sadzirdēt, ko Tu gribi pateikt saviem mīļajiem cilvēkiem. Lūdzu, uzrunā katru puisi un meiteni. Vīru un sievu. Katru cilvēku, kurš varbūt savas dzīves atrodas tādās krustcelēs. Katru, kuram priekšā stāv, varbūt bēdu laiks. Katrs, kuram priekšā varbūt stāv tā drūma uzbrukuma laiks. Vai varbūt izlaušanās. Varbūt pļauju stāv priekšā. Lai mēs zinātu, ko un kā lūdzu uzrunā mūs šorīt. Jēzus vārdā mēs lūdzam, un viss draudz sacīja, āmen. Mēs zinām, ka Dievs klausa lūkšanas. Iepriekšējā svētdienā, kad es jautāju Dievam, ar ko tu gribi pieskarties cilvēkiem, kas ir tas, ko tu gribi viņiem pateikt, tad es dzirdēju vairākas reizes savā sirdī vārdus, kas Svētais Gars teica, ka viņš grib, lai viņa cilvēki, viņa bērni atstāja grēkus. Lai atstāja grēkus. Nu, lielākā daļa no mums mēs esam kristieši un esam, nu, es personīgi esmu, man tāda sajūta, ka es esmu no dzimšanas. Man bija kaut kāda laikam gadiņa 11, 12, kad es pieņēma Jēzus Kristu par savu kungu un saņēma svētā gara kristību un slēdzu ūdens kristībā derību ar viņu. Es Dievam piedaru šķiet, ka visu savu dzīvi. Un tomēr, vai varētu būt tā, ka šeit mēs, draudzes cilvēki, ka mums ir kaut kāda saistība ar grēku? Vai var būt tā, ka Dievs runā uz saviem ticīgajiem, ka mums ir problēmas ar grēku un ka Dievs grib, lai mēs to atstājam? Vai var būt tā, ka šeit mūsu vidū ir kāds kristietis, kuram ir problēmas ar melošanu? Vai var būt šeit kāds kristīgs cilvēks, kurš sēžot pie savu datoru, kuram ir kārdinājums neuzklikšķināt to saiti uz kaut kādu porno lapu un nepaskatīties tur no visas tās ļoti krāsainās, spilgtās, tās par mīlestību liecinošās bildītes. Vai varbūt tā, ka šeit mūsu vidū ir kāds cilvēks, kuru tu var ieraudzīt svētdienas rītā dievkalpojumā, un tad aiziet uz kādu azartspēļu klubu un ieraudīt, ka viņš ir tādu pašu azartu. Tur skatās acīs vienrocīgajam bandītam vai domā, kur ir tas laimīgais numurs, kur viņš grib uzlikt to savu naudiņu, ģimenes naudiņu. Vai varbūt tā, ka šeit mūsu vidū ir cilvēks, kurš zog? Nu, ne jau burtiski tā vulgāri un prasti, nu, kristieši tā nedara, viņi tā... Nu, kādreiz tā smalki un neuzkrītoši, kad klients pie viņa pasūta, nu, vienu lietu, viņš atrod kā samainītu, un kristieši ceptā bulciņa ir pilna ar palmu eļu, ar transtauks skābēm un lētu margarīnu, un otrreiz pārstrādātu gaļu un izmazgātiem salātiem, un vai tā var būt? Vai var būt, ka kāds ģimenes cilvēks savā erotiskajās fantāzijās sapņo par kādu citu cilvēku, par kādu citu cilvēku, un reizē viņš ir kristietis, un reizē nāk uz dievkalpojumu, reizē vai varbūt tā, ka kāds no šeit klātesošajiem, braucot šorīt uz dievkalpojumu, pārsniedz pieļautos ātruma režīmus. Un pārbrauc pie dzeltenā, es pat nerunāju par sarkano, to jau neviens nekad nedara, bet vai varbūt tādas lietas vispār ticīgo cilvēku starpā, vai ir iespējams kaut kas tāds? Citiem vārdiem, Vilni, vai tu gribi pateikt, ka ir iespējams, ka ticīgs cilvēks var būt sliktāks, nu, tā ir savā rīcībā un ikdienā sliktāks par vienu neticīgu parastu grēcinieku, kuram ir atļauts viss, kurš tā kā, nu, dzīvo kā sanā, gribēja kā labāk, dzīvo kā sanā. Jā, diemžēl man jāsaka, tā var būt. Redziet, kādreiz mums ir licies, ka mēs, kristieši, cenšamies pasludināt pasaulē, ka mēs esam labāki par viņiem. Mēs nekrāpjam savas sievas, mēs nezogam, mēs nemelojam, mēs neaprunājam, mēs nepārkāpjam ātrumus, mēs atrodot uz ceļa maku, nesam to uz policiju, mēs esam labāki par jums tur, kas neticat Jēzum Kristum. Bet tas nav tas, ko mēs sludinam. Drīzāk patiesība ir otrādāka. Drīzāk patiesība ir tā, ka tie, kas ir nonākuši līdz Kristum, apzinās, ka viņi nav labi cilvēki un ka paši ar sevi sadzīvot, viņiem ir ļoti grūti skatīties uz sevi un ticēt, ka mēs esam labi. Iespējams, ka tieši no šīs atklāsmes arī tā vainas apziņa, kas kristīgā sabiedrībā ir daudz augstāk un lielāk nekā bezdieva sabiedrība. Kristieši vienmēr jūtas necienīgi un vainīgi, jo kādēļ? Jo mēs zinām, kāda mēs esam sevī. Mēs zinām, ka ar saviem labajiem darbiem nevaram nopelnīt glābšanu. Un kristietība nekad nav sludinājusi, ka ticīgie ir labāki par neticīgiem. Kristietība ir sludinājusi, ka ticīgie ir cilvēki, kas sapratuši, ka pašiem ar saviem darbiem, ar savu labo dzīvi un saviem nopelniem, viņiem ir jāiet uz elli un ka viņiem vajag glābēji. Ticīgs cilvēks ir cilvēks, kurš saprot, ka es neesmu labs un nespēju tāds būt. Un man ir vajadzīgs kāds, kas man izglābi. Un saskaņā ar apustuļu darbiem 4. nodaļu 12. pantu, tur ir rakstīti tādi vārdi, jo nav pestīšanas nevienā citā, jo nav neviens cits vārds cilvēkiem zem debes dots, kurām mums ir lemta pestīšana. Kristīgs cilvēks ir sapratis, ka ir grēcinieks, nāk pie pasaulē vienīgā glābēja un kunga, Jēzus Kristus. Un ticīgs cilvēks saka, es eju uz debesīm ne tāpēc, ka esmu labāks par tevi, bet tāpēc, ka es esmu uzticējies un noticējies vienīgajam glābējam Jēzum Kristu. Tā kā, mīļais draugs, ja tu esi šeit, varbūt atnācis pirmo reizi, un tā uzmetot acis, pārskatot auditoriju, tu ieraugi kādu savu darbu kolēģi, kuru tu nevar ciest. Un tu domā, ja tādi ir kristieši. Kristieši ir tādi un vēl sliktāki. Tie ir cilvēki, kas paši netiek ar saviem galā. Tie ir cilvēki, kuri apzinās, ka Dieva standarti ir tik augsti, ka pasaulē nav neviena cilvēka, kurš savu labo darbu dēļ nonāks debesīs. Tāda nav neviena. Iebiks dunku tam, kurš sēž tev blakus, pasaka, nav neviena. Un glābšanu vajag tam kolēģim tavam, kur tu nevar ciest, un arī tev. Jūs zinat, ir kāds stāsts, kur mēs visi zinām par vīru. Viņš ir konkrēts tautības tajā stāstā, bet es domāju, ka katrā tautā ir līdzīgi cilvēki. Kuru no rīta viņa kaimiņš redz, ka viņš ripina mucu. Nu, kaut kur un saka, hei, kur tu dodies? Jā, viņš teica, man ārsts ieteica nodot urīna analīzi. Viņš ripina to uz polikliniku. Man to ļoti labi ir viegli stādīties priekšā, jo es dzīvoju, visi bērnību nodzīvoju trešā juglā, bet poliklinika mums bija pirmajā juglā. Un tas ir kādi 3 kilometri soļos, un mēs tajā laikā pat prātā nenāca braukt ar autobusu. Visi gāja uz poliklinika ar kājām. Tātad viņš ripina 3 kilometrus mucu uz polikliniku, jo viņam ieteica nodot analīzes. Kaimiņš pēcpusdienā skatās, ka viņa paziņa ripina mucu atpakaļ. Saka, kā tad tā, kāpēc tu to dari? Viņš tagad atrada cukuru. Ceru, ka jūs sabradāt to domu. Labu mantu jau neiesmest ārā. Bet grēks ir līdzīgs simptoms, mīļie draugi. Un šodien Dievs grib, lai mēs atbrīvojamies no grēka, bet mēs varam paskatīties uz grēku kā uz simptomu, kurš parāda kaut ko tavās attiecībās ar tavu glābēnu kungu Jēzu Kristu. Un to, ko grēks dara mūsu dzīvē, mēs ļoti labi zinām. Viens no vecās derības svaidītākiem dievu vīriem, Simsons, bija ļoti lielisks piemērs tam, ko grēks izdara viena cilvēka dzīvē. Jūs atceraties, Dievs viņam bija devis tādu spēku, ka viņš varēja paņemt žokļu kaulu un izcīnīt smagu cīņu ar ienaidnieku bruņotu, profesionālu, labi apbruņotu armiju un nogalināt no viņiem vairākus tūkstošus cilvēkus, kas bija bruņoti ar zobeniem un vairogiem un šķēpiem. Viņam Dievs deva pasakai un spēku tajos brīžos, kad viņam šie izaicinājumi bija. Bet kad viņš nonāca Delils namā, un tā mēs, kā mēs zinām no rakstiem, bija kāda netikla sieviete, kuru viņš ļoti iekāroja, tad viņam vienmēr bija jābēg. Viņš, vīrs, kurš varēja izcīnīt karu ar tūkstošiem pretinieku, tad, kad viņš bija taisns un bēga no dažiem vīriem, tad, kad viņš bija grēkojis. Tātad grēks mūs no mednieka padara par medījumu. Grēks atņem mūsu garīgo izmaņu, garīgo redzi. Atcerieties, pirmā lieta, ko izdarīja ar Simsonu, kad viņš saņēma ciet, viņam izdūra acis. Viņam izdūra acis, lai viņš neredz. Un tas ir tas, ko grēks vēl aizvien dara šodien. Kristieša dzīvē viņš pazaudē šo savu skaidro, jūtīgo izmaņu, ja viņš flirtē ar grēku. Mēs zinām vēl vienu lietu, ka grēks neļauj mums pacelties mūsu aicinājumā. Un tas ir katrā mūsu dzīves sfērā. Jesaja raksta, ka Dievs tiem, kas uz viņu paļaujas, viņš sagato kā spārnu vēdas. Tas tā kā ir brīdis, kad, tev, kad tu pats ar saviem spēkiem, tu cīnies, tu pieliecies, tu esi uzticams, tu ieguldies lietās. Bet Dievs ir paredzējis, ka viņš pievienosies šiem taviem pūliņiem. Arī kristīgam cilvēkam ir smagi jāstrādā, taupīgi jādzīvo, jāfokusējās uz mērķiem un uzdevumiem, ja viņš grib savā dzīvē kaut ko sasniegt un izdarīt. Un tas ir tā tava cilvēcīgā daļa. Bet Dievs saka, ka viņš pievienosies, viņš dos spārnu vēdas. Tas tā kā, ka tu ieskrienies pirms pacelties spārnos. Visi esam redzējuši, kā ieskrienās meža pīli no ūdens. Viņai kādu laiku ir jāskrien pa ūdeni. Var skriet pa ūdeni, paskatieties, pīles to dara. Man šķiet, ka vēl kaut kāda ūdens putna, laikam mež, tās ūdens zosas arī to dara. Stārķim laikam tas nesanāktu, bet arī viņš kaut kāds pāris soļus paskrien. Un tad ir tie spārni. Un grēks mums atņem šo iespēju pacelties spārnos. Jebkurā tavas dzīves sfērā, kurā tu, teikšu tā, ja grēks eksistē tavā dzīvē, tu nevarēsi pacelties šajos spārnos un tu ar laiku nogurs, vilsies un tev liksies, ka nav vērts, jo nav rezultāta. Grēks dod vietu mūsu dzīvē velnam, kā apostols Pēters rakstīja, nedodiet vietas velnam un to dara grēks, kad mēs to grēkojam. Tā kā grēks absolūta patiesība, ka grēks ir pilnīga muļķība. Grēks ir muļķība. To darīt ir muļķīgi. Un šeit jūs droši vien esat lasījuši to stāstu, kas bija kādu laiku atpakaļ mass medijos par kādu vīru, kurš savā apkursa sistēmā, kuru viņš darbināja no gāzes, bija ierīkojis tādu apejas trubiņu. Tātad gāzes skaitītājs, bet viņš savienoja šo gāzes ievadu cauruli ar savu patērētāju, trubiņu uzlika pa virsu. Tātad, lai neiet gāzes caur skaitītāju. Un kādu laiku viņš domāja, ka hei, re, paskaties, cik silts ir manās mājās, bet skaitītājs stāv uz vietas. Un vienu dienu pie viņa atnāca pārbaudi no Latvijas gāzes. Un vīri konstatē, ka ir savienots, ka skaitītājs ir izslēgts no spēles un gāze netiek uzskaitīta. Un jūs droši vien labāk atcerēsieties, cik daudz viņam uzrēķināja, bet es dzirdēju, ja es pareizi atminos, tas cipars bija 3000 eiro viņam uzrēķināja kā kompensāciju, kā sodu par šo te nelikumīgi patērēto gāzi. Un es pie sevs pareiķināju 3000 eiro. Man liekas, ka tas nozīmē, ka tik daudz gāzes iespējams, ja viņš būtu nozāģējis to galu un laidis vienkārši gaisā un dienu un nakti to darīs visa gada garumā, iespējams, ka viņš nevarētu izlaist gaisā 3000 eiro. Bet grēks ir ļoti līdzīga lieta. Grēks it kā atnāk, mums to mirkli tāda silta sajūta. Jā, mēs esam kādam kaut ko nočiepuši, samelojuši, mēs esam kaut kur aizsteigušies kādam priekšā, esam palūrējuši to, ko negribam, lai kāds uzzin. Un mums liekas, tas palika bez pēdām. Bet agrāk vai vēlāk grēks piestādīs rēķin, un tas rēķins būs lielāks, nekā tu cerēji. Tas tev aizvedīs tālāk, nekā tu gribēji iet, un paturēs tev ilgāk, nekā tu gribēji palikt tajā. Grēks ir ļoti viltīga un ļoti slidena lieta. Velns ir ieinteresēts, lai tavā dzīvē būtu grēks. Dievs ir ieinteresēts, lai tavā dzīvē grēka nebūtu. Bet man ir jāpasaka un jāatgādina jums, ka nu jau 2000 gadu mēs zinām, ka Dievs nesoda par grēkiem. Mēs zinām, ka Dievs nesoda par grēkiem. Ja cilvēks izdara grēku un viņa dzīvē kaut kas notiek, tas nebija Dievs, kas atsūtīja Latvijas gāzes kontrolieris pie tā cilvēka, kurš zaga gāzi. Tas nav Dievs, kas sarīko kaut kāds nelaimes cilvēku dzīvē. Kā mēs to zinām? Vispirms jau mēs zinām Ziemassvētku stāstu, kad atnāca eņģelis un pasludināja gods Dievam augstībā un miers virs zemes. Miers virs zemes. Un cilvēki ir dažādi mēģinājuši to skaidrot, jo nekāda miera virs zemes nav. Jau 2000 gadu, man liekas, karš un ienaids un visādi veidi sliktas lietas pasaulē ir notikuši bez gala un varbūt vēl vairāk nekā pirms tam. Bet miers ir Dievam pret zemi. Dievs vairs nerīko ūdens plūdus. Dievs vairs nesoda pilsētas par viņu grēkiem. Dievs to nedara. Dievs skatās uz zemi ar mieru. Kur, no kā mēs vēl to varam zināt? Jesaja to uzrakstīja 100 gadus pirms tas patiesībā notika. Viņš uzrakstīja Jesaja grāmatas 53. Nodaļu, kur viņš sacīja tādus vārdus starp citu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. 3. Pants, ja nemaldos, tas bija. Tātad mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts. Mūsu sods bija uzlikts viņam. Mums par atpestīšana ar viņu brūcēm mēs esam dziedināti. Mūsu sods bija uzlikts viņam. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ, mūsu grēku dēļ satriekts. Ja kāds cilvēks bija nopelnījis, lai viņš tiktu satriekts, tiktu sodīts, un to saskaņā ar biblisko konceptu mēs visi esam nopelnījuši, tad viss tas tika uzkrauts Jēzum Kristum, lai mums ar tevi tas netiktu uzkrauts. Mēs ar tevi dzīvojam ļoti interesantā, ļoti labvēlīgā laikā. Saki, labvēlīgā laikā. 2. Korintiešu vēstulītē 6. Nodaļā apostols Pāvils atsaucās uz vecās derības labvēlīgo laiku, un tad viņš saka, ka šodien šeit ir šis īpašais, īpašais. Kā lai es pasaku īpašais tā, lai tu noticētu, ka tas ir īpašais laiks? Nu, paskatieties, mīļie draugi. Atcerieties, bija tāds stāsts, kad Dievs uzrunāja Salamanu un saka viņam, lūdzu no manis, ko tu gribi. Atcerieties. Un Salamans būtu varējis lūgt gudrību, būtu varējis lūgt bagātību, būtu varējis lūgt nāvi ienaidniekiem, būtu varējis lūgt ko vēl. Ilgu mūžu. Nu, tās pamat lietas, ko cilvēkam dzīvē vajag. Viņš lūdz tieši to, ko Dievs gribēja. Viņš teica, lūd, palīdz man vadīt šo tavu tautu. Palīdz man, dod man gudrību. Dievam tas patika. Bet tas bija īpašs laiks, kad Dievs teica Salamanam, lūdz no manis, ko tu gribi. Es tev to došu. Īpašs laiks bija, kad Abrahāms runājās ar Dievu par Sodomu un Gomoru. Atcerieties, Dievs atnāca pie Abrahāma, sava drauga, un saka viņam, ka es gribu iznīcināt Sodomu un Gomoru, jo viņas grēku mērs, tas vēl bija tas laiks, kad grēku mērs, kad Dievs tiesāja grēkus. Un tad Abrahāms teica, ne, pagaid, bet ja tur ir 50 taisno, taču neiznīcinās. Nē, neiznīcināt. Bet ja tur ir 40 taisno, tu neiznīcināt, neiznīcināt. Ja tur bija 30 taisno, tu neiznīcināt, neiznīcināt. Ja tur 20 taisno, tu neiznīcināt, neiznīcināt. Ja tur ir beigās 5 taisnie. Šāds īpašs laiks. Tas bija īpašs laiks. Šodien ir īpašs laiks. Īpašs laiks ir, kad Gideons lūdz runā ar Dievu un saka, es gribu saprast no tevis, vai tiešām tu gribi, lai es to izdaru ar šiem 300 cilvēku, lai es uzbrūk šai milzīgajai armijai. Tas nebija joks. Un tad viņš saka, jau no sākuma, viņš saka, zini kā, es gribu tev pārbaudīt, lai rasa ir uz Vilnas, bet visapkārt zem ir savs. Un Dievs saka, labi, būs tā kā rasa, no rīta rasa ir uz Vilnas, apkārt zem ir savs. Nē, bet zini, tas bija vienkārši, lai ir otrādi. Jūs saprotat? Tas bija īpašs laiks, kad Dievs tā kā nāk pretī cilvēkam un saka, nu labi, nu kā, kā lai es tev, kā es tev varu palīdzēt? Ko tu gribi? Un tad Pāvils saka, ka šāds īpašs laiks ir jau 2000 gadu. Saka, 2000 gadu. Mēs ar jums esam pieraduši pie 2000 gadiem žēlistības laika. Un man nāk prātā, es nezinu, vai jūs man piekritīsiet vai nē, bet man nāca prātā ziņa, kur lasīja nesen kaut kur ziņu portālā par cilvēkiem, kas bija no tuviem austrumiem, ja es pareizi atceros, tie bija laikam no Bagdādes, varbūt es kļūdos, kur bija aizbraukuši kā bēgļi uz Somiju, nodzīvojuši tur visu ziemu. Dzirdējāt? Un tad viņi beigās nosaluši, izmisluši no tumsas, augstu, mitrumu. Viņi bija aizbraukši atpakaļ uz savu saulēnu un karsto laiku. Un bija izkāpis no lidmašīnas un skūpstījuši zemi savā valstī. Zināt, ko es gribu teikt? Ja mēs ar jums padzīvot kādus pāris gadus vai vienu ziemu, laikā, kad Dievs sodīja cilvēkus par viņu noziegumiem. Ja mēs ar jums padzīvot vecās derības bauslības laikā, kad par katru tavu grēku tev vajadzēja atnest kādu no saviem mājdzīvniekiem un upurēt to, lai tu saprastu, ka grēku var salīdzināt vienīgi ar asinīm. Tu jau būtu noupurējis visus par visiem saviem grēkiem, vienā mēnesī būtu noupurējis visu savu ganāmpulku. Un kad tev būtu iespēja atgriezties šai žēlstības laikā, tu skūpstīt zemi un teikt, o, kungs, halleluja! Paskaties, ko Pāvils saka romiešu vēstlītē 3. Nodaļā 22-23. Šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu katram, kurš tic. Jo tur nav nekādas starpības, jo visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Ko viņš mums saka šeit? Viņš saka, ka vislielākais grēcinieks, visi grēcinieki šajā īpašajā laikā, šajos īpašajos žēlastības gados, vienkārši var nonākt debesīs par ko? Par to, ka tic Jēzum Kristum. šodien viens bezcerīgs grēcinieks, bezcerīgs eksemplārs, var nonākt debesīs, var saņemt savu glābšanu, nepateicoties tam, ko ir izdarījis. Un ja kādam mums liekas, ka tas ir netaisni, mīļie draugi, paskaties spogulī, tieši tas pats attiecās uz tevi. Savu darbu dēļ tev nav nekādas izredzes nonākt debesīs. Nekādas izredzes nonākt debesīs. Jēkab vēstulītē 2. Nodaļā 10. Pants, jūs zināt, kas tur rakstīts? Jo kas visu bauslību piepildīt, bet grēkot pret vienu vienīgu bausli, ir noziedzies pret visiem. Tas nozīmē tajā dienā, ka tu samelojies. Nu, pats liet rokas, kurš nekad nav melojis. Paldies. Jūs zināt, ko? Jā, ir godīgi cilvēki mūsu vidū. Neredzēju nevienu roku. Tā ir dienā, kad tu samelojies, tu apgrēkojies pret visu Dieva sistēmu, pret visiem viņa baušļiem. Dieva standarti ir tik ļoti augsts, ka mēs ar tevi, mums nav cerības to izpildīt. Un tāpēc šī Dieva taisnība šajā īpašajā žēlastības laikā ir dāvināt katram cilvēkam, kurš pieņem Jēzu Kristu kā savu kungu un savu glābē, kas uzticās viņam, kas tic viņam. Šis ir labvēlīgs, paskaties, kā viņš saka, vislabvēlīgākais laiks, un pestīšanas diena jau 2000 gadu. Nevienam nebūtu jāiet uz elli. Nevienam cilvēkam nebūtu jāiet uz elli. Tas tavs darba kolēģis, kuru tu nevar ciest. Viņam ir uzdāvināts debesis. Un ja vien viņš griezīsies pie kunga Jēzus Kristus un ticībā pieņems viņu kā savu glābē un savu salīdzinātāju, viņš nonāks debesīs. Viņš tiks glābts. Romiešiem 3:22-23. Bet, mīļie draugi, kas tad ir šī dievišķā taisnība? Kādreiz mēs to asociējam vienkārši ar tādiem izdzēstiem grēku sarakstiem. Savā laikā, kad es biju maziņš, man tas ļoti, ļoti iedrošinājis redzēju savām garu acīm no atklāsmes grāmatas to vietu, redzēju savām garu acīm, kad grāmatas tika atvērtas un cilvēki tika tiesāti pēc tā, kas ierakstīts tajās grāmatās. Un es tā savām garu acīm redzēju, ka tiek nosaukts viļņa vārds un tad tiek paņemta grāmata, te kaut kur mums bija viena grāmata, es tulītās viņu noslēpt. Jā. Tā, ne. Tā būs noteikti bieza mape ar viļņu lietu. Un tagad Dievs atvērs grāmatu un teiks, vilnis gleške. Te par žēlumu te ir visādas notas tikai. Iespējams, ka manās lapās būs notas, ne, tas būs droši vien imantam. Bet es tā pie sevis domāju, Dievs tā atver pirmo lapu. Tukš, tā. Pirmais gads. Otrais gads, un viss ir izdzēsts. Jo Kolosiešu vēstulītē 2. Nodaļā 14. Pants 15. Saka, ka viņš izdeldēs pret mums vērsto parādu rakstu. Un Dievs šķir, jā, nezinu, ko tas vilnis ir darījis, to visu savu dzīvi. Viss ir izdzēsts. Un es tā pie sevs domāju, cik labi manis saraksti viss ir izdzēsti. Vai tā ir tā dievišķā taisnība, ka Dievs izdzēš visus tavus grēkus un tavu grēku pieraksts vairs neeksistē? Nu, mana pārliecība ir, ka tas ir daudz kaut kas vairāk nekā vienkārši izdzēsti grēki. Grēku saraksts izdzēsts. Un, manuprāt, ļoti labi ilustrē to viens vecās derības pravietis Jeremi, kurš kādā reizē saka tādus vārdus. Un tas, protams, ir pirms tas iepriekšējais stāsts, ir, tas konteksts ir tāds, ka viņš šiek visur, kur es runāju par tā kunga vārdu, man tas vienmēr sagādā izsmieklu, cilvēku nievas un ciešanas. Vienmēr, kad es runāju Dieva vārdu saviem tautiešiem, viņš ir pravietis, atcerieties, viņš ir Dieva sūtīts, lai viņš atgādinātu cilvēkiem Dieva standarts un Dieva vārdu. Vienmēr man apsmej un nievā. Un tad viņš saka šos vārdus, 9. pantā, Jeremijas grāmatas, 20. nodaļa, 9. pants. Bet, kad es apņemos savā sirdī, ka es vairs nedomāšu par viņu un nerunāšu viņu vārdu. Viņš bija cilvēks mums līdzīgs. Arī viņam kādreiz, ziniet, apskrējās dūši, kā mēs sakam. Nu, liekas, nu, kas ir? Kas ir? Kas ir tiem cilvēkiem? Bet viņi nedzird, ka tā ir mīlestības vēsts. Ka Dievs ir labs Dievs. Ka Dievs mīl viņus. Un patiesībā viņš negrib nevienu apgrūtināt. Viņš nevienu negrib nospiest, ierobežot, paverdzināt. Viņš grib atbrīvot un aplaimot. Šajās dienās tīrīja sniegu, mans kaimiņš tik dusmīgs par visu, viņš dusmīgs par to, ka valsts parādīja to BBC filmu. Kas tā par valsts? Kā var rādīt? Par sniegu, viņš saka. Es saku, nu, bet tūlīt noksīs. Jā, viņš saka, un tad viņš māte, taču vēl visu nedēļu sniks šitā. Ja. Es saku, bet zini ko, vislabāk ir, ja tu esi tāds, tā sadusmo, tad netīri. Nu, netīri to sniega, kungs. Viņš saka, es sev tā uzkurinu, tad man vieglāk tīrīt. Viņš man saka, kas tad tev sirdī ir? Es saku, man sirdī miers, pateicība un prieks. Es notīru. Es patīru tik, cik man prieks pietiek. Un tālāk es netīru. Tu droši vien domā, ka es esmu no sliņķiem. Ja? Es neesmu no sliņķiem, bet es saprotu, ka daudz labāk ir staigāt ar šo te Dieva doto tādu prieku, ja? Un mieru. Un es ticu, ka Dievs to ir ieliek savā katrā kristietī. Mēs par to Jeremiju, ka arī viņam kādreiz atnāca tas brīdis, kad nogursu tā kā negrib vairs to darīt. Un tad viņš saka tos vārdus, kuriem būtu jābūt pazīstamiem katram Dieva bērnam. Paklausies. Un viņš saka tā. Tad ir tā, it kā manā sirdī degtu gaišs uguns. Es apņemos, kas apņem arī visus mans kaulus. Un kad es apņemos, ka vairs... Un kad es pūlējos to pārspēt, tad man trūktam spēk. Kad es saku, es vairs nestāstīšu viņiem, tad viņš saka, manī it kā deg kaut kur iekšā, manī deg tāda liesma, ka es nevaru to pārspēt, man ir jāturpina runāt. Manāk prātā tas stāsts par kādu, nu kā jūs varbūt arī esat dzirdējuši, ka rakstnieks kāds raksta. Un viņam jautā, nu, ko tu, cik tad tu ilgi rakstīsi? Un kamēr paliks slavens, un kāds sāks pirkt mans grāmatas un tā tālāk. Un tad viņam saka, nav vērts rakstīt. Raksti tikai tad, ja tu nevari nerakstīt. Vai ne? Ja tu esi rakstnieks, tad raksti tikai tad, ja tev tiešām deg sirdī kaut kas. Ja tev tas sāp, ja tu nevari to neteikt, tad raksti, tad tai grāmatai būs... kaut kāds vēstījums un kaut kāds saturs. Ja tu raksti dziesmas, tad raksti dziesmas tad, ja tu tiešām nevar nerakstīt. Ja tu apsēdies pie papīra lapas un tev vajag līdz sestdienai kaut ko ātri uzcept, un tu sāc... Nē, tas ne. Sanāca kaut kas? Tad neraksti. Mēs gribētu, lai politiķi būtu tādi cilvēki, kur nevar neiet tur, kuriem ir kaut kas, ko viņi grib izdarīt. Mēs gribētu, lai pedagogi ir tādi cilvēki, kuriem iekšā ir vajadzība, mīlestība, deksme strādāt ar bērniem. Mēs gribētu, lai precās cilvēki nevis ar tādiem, ar kuriem var sadzīvot, bet bez kuriem nevar dzīvot. Mēs gribētu, lai mācītāji būtu cilvēki, kas kāp kancelē nevis salikuši kaut kādu sakompilējuši kaut kādas uzrunas, bet ka viņi runā tā, ka viņi nevar klusēt. Un pasauli gribētu, lai kristieši būtu tādi, ka viņi nevis vāvuļot kaut ko, bet ka viņi runātu tāpēc, ka nevar klusēt. Tāpēc, ka viņos deg kaut kas, viņos kaut kas sāp. Kaut kas, un kad viņi apņemās, es vairs neteikšu, tad viņi mokās sevī, tas viņus dedzina, tas viņus moka, jo viņi tā mīl Dievu un tā mīl savus līdzcilvēkus, ka klusēt nevar. Zinat, ka vecāki, tad es viņiem 15 reizes teicu, nesaka, tad viņi satiec un viņi atkal to pašu. Un kāpēc? Viņiem sāp. Tu viņam kaut ko ļoti nozīmē. Un kad viņi redz, ka kaut kas ir aplam, viņi nevar to klusēt. Un es gribu teikt, ka šī te Dieva dotā taisnība ir tāda, tāds spēks, tāda būtība, kaut kas tik dižens, kaut kas tik ļoti nozīmīgs un svarīgs. Tā ir, tur pat romiešu vēstlītēm viņš teica, ka tā ir dot. Ne visi to izmanto, ne visi tajā paliek, bet tā ir uzdāvināt katram. Šī te Dieva taisnība ir dāvāt katram, kurš pieņem Jēzu Kristu par savu kungu. Un ja pēc definīcijas, ja pēc grāmatas, pēc Bībeles, ja būtu tā, kā Jēzus to ir gribējis un iecerējis, tad tiešām būtu jābūt tā, ka kristietis ir labākais strādnieks, nesautīgākais, pacietīgākais, lēnprātīgais, mīļākais, ka kristietis ir tiešām priekšzīmīgākais cilvēks pasaulē. Bet tāpēc, ka ne visi kristieši tiešām dzīvo šajā te Kristus dotajā atklāsmē, mēs arī sastopamies ar to, ka kristieši kādreiz ir tādi, ka viņi nav piemērs un nav paraugs. Bet mēs jau vēl esam ar tevi dzīvi, mēs vēl varam kaut ko savā dzīvē mainīt. Un atceries, ka Dievs teica pagājušajā svētdienā savā sirdī sadzirdēja, ka es gribu, lai man bērni atbrīvojas no grēka. Lai tie atbrīvojas no grēka. Lai viņi nevis negrēko tāpēc, ka ir aizliegts. Nevis tāpēc, ka Dievs sitīs vai sodīs. Mēs zinām, ka Dievs to nedara. Bet lai viņi negrēko tāpēc, ka viņi nevēlas to darīt. Tāpēc, ka viņi būtība, viņi iekšējais es ir tik ļoti izmainīts, ir tik ļoti savādāks kļūst, ka viņš nevar, negrib. Tu tev ir ļoti jāpiestrādā. Lai piespiest, piedabūt kristieti, grēkot. Vēlns, protams, to dara no visiem saviem spēkiem, bet es gribu teikt, ka īstam kristietim būtu jāsajūt, īstam Dieva bērnam būtu jāsajūt šis te iekšējais karstums, šī deksma, kas tev grib pasargāt šajā te Dieva dotajā taisnībā. Un te es gribu runāt par grēku kā simptomu, mīļais draugs. Kā piemēru paskatīsimies šo te pirmā Pētera vēstulīte, otrā nodaļa, 24. pāns. Pirmā Pētera vēstule, otrā nodaļa, 24. pāns. Rakstviet, kur mēs visi ļoti labi zinām, un lielākā daļa viņi var nocitēt no galvas. Viņš uznes mūsu grēku savā miesā pie stāba, lai mēs grēkiem miruši dzīvot taisnībai. Ar viņu brūcēm mēs esam dziedināti. Un, mīļie draugi, mēs bieži vien šo pantu lietojam tad, kad mums ir jāsaņem dziedināšana. Mēs lietojam šo pēdējo teikumu daļu. Ar viņu brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs esam dziedināti. Un tā ir 100% patiesība. Bet es gribētu pievērst tavu uzmanību vārdiem, kas uzrakstīti pirms brūcēm un dziedināšanas. Lai mēs grēkiem miruši dzīvotu taisnībai. Zini, ko es gribu teikt? Paklausies. Ja tavā dzīvē ir grēks. Ja tas ir tas, ar ko tā ir ikdiena. Un es nerunāju šobrīd par bankas laupīšanu, nerunāju par brutālu vulgāru kaut kādu zakšanu, nerunāju par to, ka tu esi ļauns un indīgs, es nerunāju par to, ka tu lādies un mātu piemini, lai savienot teikumus. Nē, es nerunāju par to. Mēs runāju par tiem sīkajiem, lipīgajiem kompromisu grēciņiem. Ja tā ir ikdiena tavā dzīvē, zini ko? Tad tu neesi iegūs, neesi ieraudzījis šo te Dievu, Kristus doto taisnību, kuras daļa ir dziedināšana. Citiem vārdiem, ja tu gribi aiziet līdz dziedināšanai, paskaties uz grēku, it kā tās būtu tavas analīzes. Ja ir grēks tavā dzīvē, ja grēks tavā dzīvē ir, es visdrīzāk teikšu, ka tad arī par dziedināšanu tev ļoti grūti ir to satvert. Jo tas ir tas pats mehānisms, kā tu saņem brīvību no grēka, tu saņem brīvību no sērgas, no slimības. Ticībā. Un es gribu jums vienu ļoti spilgtu piemēru parādīt. Tas ir Mateja evaņģēlijā 11. Nodaļā aprakstītais stāsts par Jēzu un Jānu Kristītāju. Mēs visi zinām, ka Jēzus atnāca pie Jāņa Kristītāja, lai viņš tiktu kristīts. Un Jānis Kristītājs ko teica? Uz ko tu, viņam Dievs bija atklājis, uz ko tu redzēsi garu nonākam, kā balot. Tas ir Mesija, tas ir tas, kas izglābs savu tautu no viņas grēkiem. Tas ir Dievs svaidītais ķēniņš, kurš atnāca, lai atrisinātu visu savus tautas problēmas. Vai tik tālu atceraties ar manīm? Un tad nonāk, Jēzus atnāk, viņš tiek kristīts, svētais gars nonāk, Dievs tēvs no debesīm pasaka, tas ir mans mīļais dēls, un Jēzus aiziet savu ceļu, Jānis Kristītājs paliek un turpina savu kalpošanu. Un tad notikumi risinās tālāk, un vienu dienu Jānis Kristītājs nonāk cietumā, Hēroda cietumā, atceraties? Jēzus turpina savu kalpošanu. Un tad vienu dienu pie Jēzus atnāk Jāņa Kristītāja mācekļi un saka tā, tas, kurš tevi kristī tur, tas Jānis, kurš kristī tevi, viņš atsūtīja mūs pie tevis pajautāt tev. Vai jūs atceraties to jautājumu, ko viņš jautā viņam? Ko viņš lika pajautāt? Tas bija tāds, vai tu esi tas, jeb vai mums, gaidīt citu? Un vai jūs nav kādreiz pārsteigus tā atbildi, ko Jēzus atbildēja viņam? Jēzus viņam saka, paskatieties, ko es izstāstīju, kas te notiek, un tur bija akli saņēma acu gaismu, kropu saņēma, spēju staigā, tur notika brīnuma zīmes. Un tad viņš jau piemetina vienu mazu teikumu, atceraties, kāds tas bija? Svētīgs ir, kas pie manis neapgrēcinās. Ko viņš grib pateikt Jānim ar to? Ziniet, es esmu palasījis vairākas versijas, ko saka pētnieki, ko viņš tur saka. Un viena kopēja doma ir tāda, ka viņš cenšas, ka Jānis citiem vārdiem cenšas pajautāt, Jēzum, vai tu nāks man palīdzēt? Halo, es biju tas, kurš tev iesvētīja. Es biju tas, kurš tev nokristīja. Es biju tas, kurš visiem pateica, ka tu esi tas Dieva Mesija un glābējs un tā tālāk. Vai tu atceries, ka manā kalpošanā tu saņem svēto garu? Tu atceries? Es esmu tās, es esmu cietumā šobrīd. Ja tu esi Mesija, tad ko tu darīsi tagad? Ja jūs būtu Jānis Kristītājs un jūs būtu vispavēl, ko jūs sagaidītu? Ka viņš atnāks pie, ka Jēzus atnāks 12 mācekļiem piketā pie Hēroda pils, nostāsies ar plakātiem, teiks atbrīvo manu mācītāju, vai ne? Ko? Jūs nesagaidītu to? Ne. Un viņš saka, vai tu nenāks man palīdzēt? Un Jēzus viņam saka, neapvainojies, nenākšu. Ziniet, ko viņš izdarīja, Jānis, manā izpratnē? Viņš apvainojās. Viņš vienkārši prasti sarūktinājās. Pagaid, Dievs man sūti, es te daru tādas lietas, te paskaties, visa tauta pie manas nāk, bet viņš iesāka savu kalpošanu. Tas būtu tas pats, kas, ja mans Dāvis teikt, tad viņš sāka savu draudzi, te pat pāri ielai. Un teikt, gleška, bērzaut 6 un bērzaut 7, te pat pāri ielai. Man būtu diezgan grūti to tā sagremot. Man būtu druski jāpiestrādā pie sevis, lai es ar to tiktu galā. Vai jūs zinat, Marka evaņģēlijā 4. Nodaļā, 7. Pants, kur rakstīts par tām sēklām un augsnēm, 4 augsnes, no kurām tikai viena atnes augļus, ja? Tad tur bija rakstīts par vienu augstām, ja nevaldos, tas bija 7. Pants, kur bija rakstīts, tikai kādu laiku tie ir ticīgi, kad uznāk vajāšanas un bēdas vārda dēļ, tad tie, un angļu vārdiņš tur saka, aizmirs angļu vārdiņ, bet iztulkojumā tas vārdiņš bija apvainojis, sarūktinās. Jūs zinat, kāds ir lielākais grēks, ar ko sākās visi grēki, manuprāt, viens no lielākiem grēkiem, pirmais grēks, kurš atver durvis uz visiem citiem grēkiem, kristiešu vidū, ir apvainošanās un sarūktināšanās. Un acim redzot, Jānis aizgāja. Es nedomāju, ka tas bija Dieva prāts, ka viņš tā aizgāja no dzīves. Vienkārši izdarīja un tad piču un nost. Nē, es domāju, ka viņam bija jāpievienojas Jēzus komandai. Viņam bija jākļūst par vienu no viņa mācekļiem. Dievam nekad nav tāds plāns, izdar savu un tad tinies. Dievam vienmēr viņš iesāk, un tad viņš, ja tu esi uzticams, viņš ceļ, līdz ieceļ.
Vai ne? Viņš sarūktinājās, apvainojās. Mācītājiem ir ļoti liela iespēja sarūktināties un apvainoties uz cilvēkiem. Es zinu, jums tas ir pārsteigums, bet ļoti liels izaicinājums mācītājiem. Un man jāsaka tā, varbūt statistiski es nevaru to pamatot, bet ļoti daudz mācītāju, manuprāt, ir diezgan sarūktinājušies un apvainojušies uz saviem cilvēkiem. Un tie savukārt apvainojušies uz saviem mācītājiem. Jūs zināt, ka kādreiz atnāk pie tevis cilvēks, un viņš tērē stundas un stundas un stundas tavu laiku, un viņš pieber tavu dvēseli ar visu kaut ko. Un tad vien dienu, kad jau viņam palic tīri labi, viņš vienkārši pazūd. Viņš pazūd, un pēc 5 gadu tad viņi kaut kur satien, nē, viņš tā tagad, nē, kaut kur citur. Un tajā mirklī katrs normāls mācītājs, kad viņš lūdz, stāv par kādu cilvēku, no viņas sirds izveido saiti ar to cilvēku. Un viņam tā kā tāda mīlestības, rūpes, tā kā kaut kas tēviš, kaut kas mātiš, tev tas cilvēks sāp, rūp un tā tālāk. Un kad viņš tā vienkārši, bez izziņas es aizēju, vienkārši pazūd, tad tev ir tāds sajūta, ka viņš tevi ir atraidījis. Un tu jūties atraidīts, nenovērtēts, noniecināts un tā tālāk. Vai es to esmu piedzīvojis? Nekad. Nekad. Nekad neesam to piedzīvojis. Bet es zinu, ja tas tā notika, tas būtu grūti. Tas būtu grūti ar to tik galā. Jo tu jūties, tu centies, tu darīt, tu āv sirdide. Un cilvēks to vienkārši nenovērtē. Vai tev tā ir bijis? Vai tev tā ir bijis, ka tu atnāc uz draudz un tu kaut ko tā nu no sirds? Es nerunāju par tām reizēm, ka tu tā vienkārši ķepļep. Vai ne? Tā vienkārši uz ātru šeibu, kā saka, nu, atnāc, izdarīja kaut ko. Nu. Tev nebija laika, tu biji aizņemts. Bet, kad tu no sirds kaut ko dari, un kad tu no sirds kaut kur, nu, piedalies, kādā kalpošanā, tu paņem savu vietu tur, un tu tur nes atbildību, un beigās izrādās, ka uz tevīm viss turās. Te ir kādreiz bijis tā. Neviena rokna, uz ko tad viss te turās, ko? Tas turās uz cilvēkiem, tādiem kā jūs. Un tad neviens to nepamana. Neviens vispār nevienu vārdiņu nepiefiksē, ka tu kaut ko tur lielas izdarīsi. Beigās visa komanda saņem nelielas aplausas, un tas ir viss. Tev ir tā bijis? Vai ir sāpīgi? Nav. Ir sāpīgi. Un es tev pateikšu, kas tur vienmēr ir blakus. Tavs vislielākais ienaidnieks velns, bet viņš pienāk tā kā tava māte. Velns māk uzlikt roku tik maigi un tik sirsnīgi te. Un tie ir kristieši. Un tie ir tie, kuriem jārāda priekšzīme. Un tu sajūties nodots. Ir labi, ja pasaulē tev būtu nodevuši, tas skaidrs, bet traudzē, kur visiem jābūt labākiem par tevi, vai ne? Vai visiem ir jābūt labākiem par te? Protams. Protams, kā savādāk. Visiem jābūt dāsnākiem, mierīgākiem, iejūtīgākiem, jūtīgākiem, garīgākiem, svētīgākiem, svētākiem par tevi. Tas bez jautājuma. Un tā ir tā lielākā problēma, kas, manuprāt, ar ko kristieši saskarās, sākot savās ģimenēs, savās draudzēs, savā kalpošanā un savā dzīvē. Un viens aizvainots kristietis, manuprāt, tas notiek tas pats, kas notika ar Jānu Kristītāju. Viņš kļūst par ļoti vieglu mērķi ienaidniekam, viņš vienkārši viņu var nogalināt. Ja cilvēks kristietis ir ielaidis savā sirdī rūgtumu, vilšanos, tas ir mazais bandīts, kā kādreiz teica, pa vēdlodziņu iekāp mazais zaglis, un pēc tam viņš atver durvis lielajiem zagļiem. Un tie nāk viens pēc otra iekšā. Un tad viņš ir gatavs uz visādiem grēkiem. Viņš ir gatavs iet tālu, maksāt daudz, jo viņš ir aizvainots, vīlies, sarūktināts. Viņš ir nenovērtēts. Viņš ir atraidīts. Tas nedrīkst tā notikt. Un šeit, mīļie draugi, es gribu aizrādīt uz to, ka mums būtībā, ja mēs esam kristieši, mums nebūtu tiesības uz šādām te sajūtām. Mums nebūtu tiesības. Es atceros, ka Dievs uzrunāja kādreiz Saulu un teica, kamēr tu savās acīs biji mas, es tev pacēlu par ķēniņu Izraela. Bet, kad tu savās acīs kļūpi par kaut ko lielu un nozīmīgu, tad, kad tava līdzdalība, tavs ieguldījums, tad, kad vārdi, kurus tu teici, sāk nozīmēt tik daudz, tādu tev bija jākrīt. Jūs atceraties, ka ir tas teiciens, ka Dievs stāv pretīm lepniem. Un es jums pateikšu vien kādā vietiņā Jēzus saka, lai mēs atnākot uz kāzām, nesēžamies pirmajā vietā, ka neatnāk kāds par tevi cienīgāks, un tev nav kaunu jāatstāj savu vietu un jādodas citur prom. Iedomājies tādu situāciju, ka tu esi atnācis, tu esi cienījams cilvēks uz kādām viesībām, un visi saka, un tev apsēdina godu vietā. Un tad pēc mirkļa ierodos, es neaicināts un nepieteikts. Un tas, kurš tev aicināja, saka, mācītājs atnācis, mēs jau labprāt viņu apsēdināt tur, bet nu, zini, kā tas ir, viņš to mācītājs, un pieceļ tevi un aizstum tevi uz pašu galu, kur oficants gandrīz nepienāk pie tā gala. Un tavā vietiņa apsēdina mācītāji. Kā tu justos? Kā būtu, ja tu būtu slavēšanā, un tad tevi viss atzīmē, ka tev laba balss, un tu lēnām virzies uz vidu, un tad atnāk kāds un saka, ko viņš te mauj vispār? Lieciet viņu malā un dodiet viņam koka mikrofonu. Vai jūs zināt, ka tie, kas stāv malā, stāv ar koka mikrofonu? Paklausies, un tu, kad tevi pavirzīja tur uz malā un iedeva tev mikrofonu bez vada un iestāstīja, ka tas ir radio mikrofons, bet tu neesi muļķis, tu zini, ka viņš neskan. Jo pirmais, ko dara slavētājs, kad viņš uznāk, viens, skan. Viens, nu labi, tad es varu dziedāt, vai ne? Un kad tevi pabīdī un tavā sirdī nekas nesakustējās, tu ar tādu pašu prieku un sajūsmu. Pagaidi, nu labi, tev tas tā ir vēl maz pabīdīšana, bet kad tev nobīdīja lejā un teica, tur sievieši labierīcībās, tur tik bieži viss kaut kas izlīst, pārplūst un aiztek garām, lūdzu rūpējies, tad, kad nāks īstie Dieva bērni, lai visi tīrs un smaržīgs. Un tu te, tu tikko biji solis, tu tiešām saņēmi no debesīm un atdevi visu, un ja kaut kas notik draudzē, tas tieši tevis dēļ, un nu tu esi labierīcībās tur lejā. Un ļauj man pateikt, ja tavā sirdī ir tikpat daudz prieka, mīlestības un sajūsmas, un tu tur kalpo, tad ar tevīm viss ir kārtībā. Tad tu var saņemt dziedināšanu, jo tu dzīvo taisnībai, un ar viņu brūcēm tu esi dziedināts. Tu esi ieraudzījis, ko Jēzus ir izdarījis tavā vietā. Bet ja tev sāp, ja tev sāp, tad ir ļoti drūmi, jo tu neesi pieņēmis to, ko Kristus ir izdarījis savā vietā. Un pasklausieties, kas rakstīts Jesaja grāmatā 53. Nodaļā. Es uzliku tādu garāku rakstvietiņu, bet es lūdzu paklausies. Viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas. Otrais pants, Jesaja 53, otrais pants. Viņš tā kunga kalps uzauga neticīgā pūļa priekšā kā atvas, kas saknes atzarojums izkaltušā zemē. Viņam nebija nekāda izskata, nec arī kāda skaistuma, lai mēs to ar lapa tik uzlūkot. Tur nebija arī nekā ārē redzam, lai mēs viņā būtu atraduši ko patīkam. Taisnu otrādi, viņš bija nicināts, labākie ļaudis no viņa vairījās, vīrs, kam nebija svešas sāpes, kas norūdīts ciešanās tāds, kur priekšā aizsklāja vaigu. Tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām. Un tad, ja tu uz mirkli varētu iedomāties, ka tu esi Dievs. Uz mirkli, tikai vienkārši iedomājies. Un tu nāc, lai izglābtu savu radījumu, kur tu mīli. Nu, vismaz man ir tāda doma, ka es tad nāku tā kā tāds supermens. Simpsons un visi tie Arniju visi izskatītos pēc piena puikām, salīdzinot ar to, kā es parādītu sevi. Es esmu Dievs, atnācu jūs glābt. Un es esmu kaut kā man tāds aizdomas, ka tu arī nenāktu kā nabadziņš. Tu gribētu visiem parādīt, lai viņi saprot, kas te notiek. Par Dievu, par īsto debesu un zemes radītāju uzrakstīts, ka viņš atnāca tā kā tāda maza atvasīta, izkaltušā, necilā vietā. Ka viņš bija, viņam nebija nekāda ārē izskata, nekāda skaistuma. Cilvēki viņu neuzlūkoja ar lapatīku, it kā viņā kaut ko redzētu. Ja ir kāds kas saskārās ar to, ka no tevis neviens neko nesagaida, ka neviens netic tam, ka tevī var būt kaut kas īpašs, ka tu kaut ko vispār var izdarīt, ka tu kaut ko nozīmē, ka tev kaut kas vispār piemīt, ja kāds tāds ir. Tad tas bija Jēzus, Dieva dēls, debes un zemes radītājs. Viņš teica, neviens viņam nepievērs uzmanību. Viņš bija tik parasts, parasts. Kā atcerieties, kad viņš tur staigāja saviem mācekļiem, tur cilvēku no citiem ciemiem, tā kā viņu uztvēra kā kaut ko. Tad atnāca viņa māte ar visiem viņa brāļiem un māsām un teica, viņš savaldīt, viņš ir traks palicis. Viņa vistuvākie cilvēki nesagaidīja no viņa pilnīgi neko. Un kāpēc viņš tāds kļuva? Tāpēc, lai paņemtu visu to atraidījumu, visu to vilšanos, visu to, ko mēs ar tevi savā dzīvē, ar ko mēs varētu sastapties, kad mūs nenovērtē, kad mūs nepamana, kad mūs ignorē, kad mūs vienkārši neredz mūsos nekā īpaši, neko tādu dievišķīgi, neko nozīmīgi, kad mūs tā vienkārši aizslauk uz Havaju un saka, tur sēd un tikai nenās lūdzu ārā vislabāk, ka tu tur paliktu visu savu dzīvi. Tev nav tiesību, ja tu pieņem Jēzu Kristu kā savu kungu, savu glābē, kurš paņēma ne tikai tavas sērgas, bet arī tavus grēkus, arī visas šīs sarūktināšanās, visas tās miesīgās sāpes, egoismu, visu to sāpi un līdzjūtību sev par sevim, es, man, mans, es un tā tālāk. Viņš to visu paņēma sevī, lai tu varētu dzīvot, apskaidrot brīvu dzīvi. Lai tu varētu priecāties par Dievu, lai tu varētu priecāties par viņu mīlestību, viņu žēlstību vienalga, vai tu strādā Havajā, vai tu strādā kaut kur kādā citā vietā. Es atceros, es biju vienā draudzē, un es tur runāju par to, ka Dievs mums ir apveltījis ar visādām dāvanām. Un es izteicos tur, ka Dieva bērnam nebūtu vieta strādāt tualetē un pārdot tualetes papīru. Maksas tualetē, es domāju. Un tad pēc dievkalpojuma pienāca man viena simpātiska sieviete tajā pilsētā, viena maza pilsētiņa. Simpātiska, smaidīga sieviete. Un viņa teica, mācītāji, es nezinu, kā lai es to sagramoju. Es esmu tā, kas strādā tualetē. Un esmu tā, kurai jāiekasē tur tās kapeciņas, kad cilvēki nāk. Bet man sirds ir pilna ar prieku. Es zinu, ka tas nav mans aicinājums. Es zinu, es esmu šeit pagaidām tikai. Vai ar manim kaut kas nav pareizi? Un man bija jāsaka viņai mās. O, nē, es to tā nebiju domājis. Es biju domājis, ka pat, ja tu būtu viszemākā vietā, tavai sirdī, tāpēc, ka Jēzus to ir paņēmis sevi, tavai sirdī nebūtu jābūt rūgtumam. Nebūtu jābūt rūgtumam uz sabiedrību, uz vecākiem, nebūtu jābūt rūgtumam uz cilvēkiem, nebūtu jābūt rūgtumam uz Dievu, jo viņš ir visu šo sāpi, šo dvēseles sāpi un rūgtumu paņēmis uz sevi. Īstnībā, kristīgā draudzē, būtu jābūt cilvēkiem, kas ir laimīgi un apskaidrīt vienalga, vai viņi ir strādā tualetē, vai viņi strādā bankā augstākajā, mīkstākajā krēslā. Mums būtu jāpriecājas ne par to, ko mēs daram, bet par to, ko viņš priekš mums ir izdarījis. Un ļauj man pateikt, ka tas ir labs simptoms, vai tu esi saskati, ka Kristus tevi ir atbrīvojis no visa tā grēcīgā, egoistiskā, niecīgā, kas sāp un kas ievaino velk pie zemes. Vai nē? Es tev šodien izaicinu. Tiec galā ar šo veco miesu. Atcerieties, Galatiešiem 2:20 Pāvils saka, līdz ar Kristu esmu krustā sis, bet nu nedzīvo es, bet manī dzīvo Kristus. Pamēģina aiziet uz kapiem, uz pilnīgi jebkuriem kapiem. Tu var aiziet tur, kur guļ prominenti, mākslinieki un nezin kas vēl. Un nostājies pie viena kapa un saka tā, es tagad tevi izvedīšu no pacietības, tu tur. Un sāc viņu lamāt, zākāt, apsaukāt, izsmiet un tā tālāk. Es tev galvoju, tu var darīt to gadu, divus, trīs, piecus, visās iespējamās valodās. Viņš pat kapā neapgriezīsies uz otriem sāniem no taviem apvainojumiem. Jo viņu tu viņu vairs neskar. Un tas ir tas, kur mēs ar tevi esam. Kristu Jēzu. Mums nevajadzētu skart nekam. Mēs esam svētīti, izglābti. Mūsu grēki ir piedoti. Mēs esam ieguvuši Dieva taisnību. Es esmu Dieva taisnība, nepateicoties maniem darbiem, pateicoties tam, ko viņš priekš manis ir izdarījis. Un es eju uz debesību, pateicoties tam, ko viņš man ir izdarījis. Un es negribu grēkot ne tāpēc, ka es nedrīkst. Tāpēc, ka baidos no Dieva soda, viņš man sitīs, pērs, mocīs, sūtīs vēzi. Nē, es negribu grēkot tāpat, kā es ne... jūs braucāt uz ielas peļķis visādas dubļi, vai ne? Kuram no jums bija kārdinājums? Neiet uz dievkalpam, varētu iemesties nu, kārtīgi pavalstšīties pa tiem dubļiem. Nu, bija kādam tāds? Cik ir no jums tā, kas tagad jums ir brīvs laiks? Jūs rasiesiet tur kaut kur, riktīgi spērsieties. Nē, nepievērsiet man uzmanību, es vienkārši atpūšu. Jums nav tāda kārdinājuma. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs dabi ir savādā. Un tas ir tas, ko Kristus izdara ar Dievu bērniem. Mēs negrēkojam ne tāpēc, ka mēs baidamies, bet tāpēc, ka pēc savas būtības esam tā izmainīti. Mums patīk svētums, mīlestība, prieks. Mēs neaizvainojamies, nesarūktinamies, kad tev kāds rupi apdzen. Vienu dienu man tā gadies, kad vienkārši rupi apdzen. Vienkārši pielien tev priekšā uz robežu, un pēc tam, kad iedegās sarkna, viņš tur pa pretēju joslu aiziet visiem garām. Tā. Un es pie savas tā iekšā, tas mirons, tā kā gribēja celties, es ne, guli, tas uz tevi neatiecās. Un es pie savas teicu, kungs, es iedomājos, ka viņu stāv priekšnieks darbā pie... Ies durvīm stāv, ja viņš 2 minūtes nokavēs, viņa atkal izsviedīs no darba, viņš jau pazaudēs 15 darba vietas. Un viņš skrien. Es teicu, kungs palīdz, lai viņš paspēja un lai viņam viss izdodas. Jo kādreiz tāda situācija dzīvē ir. Un, mīļais draugs, es nobeigšu ar 3 rakstu vietiņām, kuras mēs visi ļoti labi zinām. 2. Korintiešiem 5:17. Tādēļ, ja kas ir Kristu, jauns radījums, kas bijis ir pagājis. Tāds, kāds tu kādreiz biji, tu tāds vairs neesi, jo tu esi jauns radījums. Kristus tev tādu ir izdarījis. 1. Jāņa 4:17. Ar to mīlestību pie mums kļūs pilnīgi, jo, ka mums ir droša paļāvība tiesas dienā, jo kāds viņš ir, tādi mēs esam šajā pasaulē. Ja tev ir šī atklāsme par to, kāds viņš ir, un tu ieraugi, ka tu esi tāds pats, tev būs ļoti viegli dzīvot apskaidrotu, svētu, mīlestības un piedošanas pilnu dzīvi. Un Efeziešu vēstulīte 2. Nodaļa 10. Pants. Iedomājies, ka tu aizēji uz mākslinieku izstādi, un tur viens izgatavojas to, otrs to, trešais to, un tad tur stāvi tu. Un tur apakšā ir uzrakstīts, jo mēs esam viņa darbs. Kristu Jēzu radīta labiem darbiem, kurus Dievs sagatavojas, lai mēs tajos dzīvot. Kopš tu esi pieņēmis Jēzu par savu kungu, tev nevajadzētu staigāt vainas apziņā. Tā ir absolūti pārprasta kristietības izpratne. Jāņu 3:16 mēs zinām, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, bet 17. Pantā ir uzrakstīts, jo Dievs nav sūtījis Jēzu pasauli, lai viņš to tiesātu. tas, kas tevi tiesā, nav Dievs. Tā varbūt ir tavs sirdsapziņa. Varbūt tas ir velns, kurš saka, tu esi bezcerīgs variants, bezcerīgs, bezcerīgs, bezcerīgs. Bet Dievs netiesā tevi. Viņš tevi ir darījis par jaunu radījumu, par viņa darbu. Un viss, ko Dievs rada, tas viss ir brīnišķīgs. Šodien es gribētu divas lietas, ka mēs izdarītu. Ja kāds mūsu vidū ir tāds, kurš vēl nevar teikt, ka Jēzus ir tavs kungs, bet tu šodien gribētu izmantot šo absolūti brīnišķīgo laiku, šo žēlastības laiku, šo vienreizējo laiku, kad vienīgais, kas tev jāizdara, lai tu nopelnītu glābšanu, ir jāpieņem Jēzus Kristus kā tavs kungs un tavs glābējs. Ja ir mūsu vidū kāds tāds cilvēks, tev pēc mirkļa būs iespēja pieņemt Jēzu par savu kungu. Es paaicināšu tev priekšā un tu varēsi iznākt. Mēs kopīgi pielūksim Dievu un tu šodien aizies uz māju cits cilvēks. Bet es gribu vēlreiz uzrunāt kristiešus. Grēks nav kaut kas mazs un nevainīgs un jauks. Grēks ir tas, kas tev kavē, saņemt no Dieva visu to, kas Dievam priekš tevis ir. Grēks ir kaut kas tāds, no kā tu gribi atbrīvoties, saskaņā ar savu dabu. Un es ļoti gribētu, ka tu šodien paskaties uz krustu, ieraugi tur, ka tu jau tur esi nogalināts. Tavs vecais grēcīgais cilvēks ir tur atstāts, un tu esi cits, tu esi jauns. Piecelsimies kājās, draugi. Kristieši tagad, pasakiet līdz ar manīm šo lūkšanu. Saka, debes Tēvs, man ļoti žēl, ka es neesmu ieraudzījis Kristu Jēzu. Visu to bagātību. Visu to plašumu un dziļumu, visu to neizmērojamo tavs dāvanas smērogu, kas man ir dāvāta. Bet es to šodien vēlreiz pieņemu no visas sirds. Viņš uznes manus grēkus. Jēzus paņem visus manus grēkus. Visus manus rūgtumus. Visu man miesīgumu, visas manas aizvainojumus, visas manas bailes par sevi pašu. Es vairs nedzīvoju, jo Kristus dzīvo manī. Es tev pateicos, ka es varu būt brīvs no tā visa. Es pieņemu šo Dieva taisnību. Jēzus vārdā, es negrēkoju, jo es mīlu tevi. Un tu esi man radījis par jaunu radījumu. Jēzu Kristu, es negribu grēkot. Tas man ir svešs. Es mīlu tevi un mīlu cilvēkus. Paldies tev par taisnību. Jēzu Kristu. Halleluja. Paldies tev, Kungs. Debes Tēvs. Es lūdzu, lai tu šķīsti mūsu no grēka. Es lūdzu, Kungs, lai tu dod mums šo te atklāsumu par to, cik radikāli, cik dziļi, cik intensīvi Kristus ir izmainījis katru cilvēku, kas viņu pieņēma par savu kungu un glābe. Es lūdzu, lai šī taisnības mīlestība, Kungs, lai tā mums kļūst pazīstam mūsu ikdienā. Es to lūdzu, Kunga Jēzus vārdā. Un es tev pateicos par tavu žēlastību no visas. Visu savu sirdi. Un visdraudz sacīja. Āmen.